Dozgeriya Qersê derbarê nivîskar û siyasetmedarê Kurd Mahmud Alanak'ta amadekirina iddianame qedand û ji bo wî 3 sal cezayê zindankirinê xwast. Di iddianame da xebatên Alanak ên ji bo azadiya zimanê kurdî, bikaranîna peyva Kurdistanê, nivîsandina pirtûka Mehmet Tunç û Bêkes, rexnekirina operasyona Efrînê, hevanîna malbatan û her wiha xebatên wî yên siyasî wek sûc hatin dîtin. Dozgirî bi van îdiayan ji dadgeha cezaya giran a Qersê daxwaz dike ku siyasetmedarê Kurd Alanak li gor kanûna parçekirin û têkbirina dewleta Tirk were cezakirin. Parêzerê Mahmud Alanak, Beşîr Alanak ku di heman demî da kurê wî ye, derheqê dosya Alanak da ji bo dengê Amerîka axivî.
12 ayrı suçlama var. Daha çok Mahmud Bey'in yazmış olduğu makalelerden kaynaklı. Oradaki
Di iddianame da dazda suçtarî hene û piranî nivîsên wî û çalakiyên wî yên siyasî wek xebatên terorîstî hatine pênasekirin. Ji ber ku Birêz Alanak ji bo operasyona Efrînê nivîseke bi navê pêkeke hincete dijminî dijî Kurd û Kurdistanê ye nivîsî bû, ew bi endamtiya rêxistinê tê tawanbarkirin. Ji aliyê Alanak ve Pirtûka Mehmet Tunç û Bêkes hatibû nivîsandin û dahatûyên vê pirtûkî ji bo malbata Tunç hatibû şandin. Parêzerê Alanak dibêje ku şandina pereyê pirtûkê ji aliyê dozgeriyê ve wek sûc hatiye nirxandin. Her wiha axiftinên Alanak ên telefonê jî hatine guhdarkirin. Parêzer Alanak got ku axiftinên siyasetmedar Alanak ên derbarê şandina daxwaznameyekê ji bo Yekîtiya Avrupayê ku Teda dahata xwastin, Kurdî û Tirkî wek hev were nasandin, ji wê yekê xebateke terorîstî hatiye dîtin. Parêzer Beşîr Alanak got ku wan dizanî li Tirkî her tim dadgeh biryarên siyasî birêve diçe. Lê ti dema wekî niha wan nedîtiye hukûmet ev qas tesir li ser darazê dike û wiha got.
Yargı her zaman siyasaldı ama hiçbir dönem bu kadar iktidarlaşmamıştı.
Beryan hezin evlekariye û dozgeriye, dijminiya xoya lehember gele Kurd bi awayeke ve şartî dimeşand. Lê tiştên ku nehe di îdianameyan da tê nivîsandin dide nîşandan ku êdî bi eşkere ve yekê dikin û Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP dixwaze bi destê darazê Kurdan bitirsîne. Parêzer Alanak balkişan ser pirtûka Bêkes û da zanîn ku dewlet bi vê îddianame dixwaze ji Alanak tola nivîsandina vê pirtûkê bistîne.
Aslında Mahmud Alanak davası bireysel bir dava değil. Mahmud Alanak şahsında ifade ve düşünce özgürlüğü bence yargılanmakta. Aslında birazcık Bêkes'in ucuna aldı.
Arastî di şahsê Mahmud Alanak'ta mafê azadiya raman û gelê Kurd tê darzandin. Her wiha tê dîtin ku bi vê îddianame dixwazin tola nivîsandina pirtûka Bêkes bistînin. Ji ber ku di vê pirtûkê de qala sûçên hêzên ewlekariyên ên Tirkiyê yên li cizîrê hatine kirin dike. AKP bi destê dadgehan dixwaze aliyê siyasî bide sekinandin û tundiyê zêde bike û hêza xwe ya netewperestiyê misoger bike.
Kendi milliyetçi bloklarını harekete geçirelim.
Hêjayî bibirxistinê ku siyasetmedarê Kurd Mahmud Alanak di hevdê sibatê de li Qersê bi îdiaya parçekirin û têkbirina dewletê hatibû girtin û ew şandibûn zindana Qersê. Yekemîn rûniştina doza Alanak di 13 Gulanê de wê li dadgeha cezayê giran a Qersê were dîtin. Arif Aslan, Dengê Amerîka.